нашу танцая скула.
Šī Daumanta kalna jūraskolas muzeja dārzā dziedātā Raimonda Paula dziesma latviešu jūrniekiem savā ziņā ir muzeja himna, jo tā tapšana, kā stāsta muzeja vadītāja Iveta Edmana, iedvesmojas kāds stends, kurā Purinieku kapteņu foto.
Pie šī stenda 70. gados bija stāvējis Imants Ziedonis, un viņam radās tas dzejolis latviešu jūrniekiem, ko Paulus ietērpa dziesmā. Paskaties, kā viņi skatās, it kā binoklī raudzītos, it kā ar miglas tauri. Gribētu mums ko sacīt.
Odesa, Hamburga, Rīga, jūra un saule un vējš.
Šajās fotogrāfijās redzamie kapteņi tik tiešām ir ierakstījuši savu vārdu Latvijas jūrniecības vēsturē, un šodien varam tikai iztēloties, kā tas bija ar buru kuģi doties tālās jūrās šķērsot okeānu.
Pēters Šnore, mēs viņu dēvējam par Vidzemes Kolumbu. Viņš pirmais ar pašu latviešu būvēto buru kuģi aizzēģelēja līdz Amerikai. Kuģis saucās Rota, un viņi veica šo lielo braucienu, kas arī ievadīja visus tālākos Atlantijas braucienus. Mūsdienu cilvēks, es domāju, to nevarētu iznest cauri. Viņiem nebija nekādu zāļu. Ja kāds bija saaugstējies, tad no rūma mučeles kapteinis iedeva malku rūmu. Ja kādam bija nobrāstis rokas no virvēm, velkot rokas bija vienās čūlās, tās ar urīnu ārstēja. Tad ar ēdamo jau, nu, tur arī nebija nekāda piedzvaigžņu restorāns. Tur ņēma līdz dzīvas vistiņas, dzīvu cūciņu, ņēma sālītu gaļu, ņēma miltus līdz. Nu, un tādi jūrnieki cvībaki bija, ka tajos iemetās tārpi, viņi taču nemet projām. Viņi ielika tējā, tad tos tārpus nosmēla un to pēc tam nolietoja. Ja bija beigusies gaļa, tad kuģis bezvēja laikā, kad stāvēja uz vietas, tad viņi paši zvejoja zīvis, lietoja tās. Nu, mājās jau viņi atbrauca pēc 2-3 gadiem tikai reisiem. Tā jau netika mājās katru vasaru vai katru gadu.
Izveidot savu jūrskolu nelielā Vidzemes jūrmalas piekrastes ciemā ir pašu vietējo iedzīvotā iniciatīva, jo to laik šajā piekrastē tiek būvēti burinieki, taču vajadzīga bija arī izglītība.
Pats sākums jau bija Krišāns Valdemārs. Valdemārs izstrādāja projektu, bet nebūtu bijuši šie te Ainažu zemnieki, ja, tad arī šeit Ainažos tā skola nebūtu, jo viņi bija tie, kas savāca naudas ziedojumu. Arī tāda leģenda stāsta, kad izaudzēja kartupeļus, salika savās laivās un devās uz Pēterpili, tirgū pārdevu, un pēc tam pie Krišāņa Valdemāra notika naudas ziedošana. Jo toreiz esošajā jūrskolā, Rīgas jūrskolā, kas bija vācu, viņiem nebija iespējas iestāties, tāpēc viņi ļoti, ļoti atbalstīja Valdemāra šo te ideju un piekrita. Jā, viņi to darīs, viņi grib iet tālāk aiz horizonta, būvēt lielākus kuģus, nu, attīstīties.
Uz muzeja jubileju ieradusies arī Ainažu jūrskolas absolventa Andreja Čakstas mazmeita Māra Mežgaila. Viņas vectēva lietas arī tagad glabā šis muzejs.
Vecais tēvs bija kapteins. Nu, viņš sāka braukt kā kuģa puika un pa ziemu mācījās šeit skolā un vasarā brauc uz kuģiem. Izmācījās un beigas pa kapteini kļuva un sāka ar būriniekiem braukt un tad ar citiem kuģiem tālāk. Un tad, kad muzejs te sāka vākt, teiksim, tās mantas no kuģiniekiem, mēs arī iedevām kuģa grāmatas. Un mēs iedevām ērģelītes, kas uz kuģiem ir dievuši, viņam bija, un miglu tauri, nu dažas tādas kuģa mantas.
Apsveikt muzeja tā dzimšanas dienā kopā ar jūras spēku pūtēju orķestri ieradies arī jūras spēku komandies jūras kapteins Māris Polens.
Protams, kad kā jebkuram latvietim, man liekas, ka Ainažu jūrskola ir ļoti svarīga, jo īpaši jūrniekiem, jā, jo šie ir, nu, tiešām pirmsākumi. Lai kādā jūras nozarē mēs strādātu, pamats jau ir tomēr izglītība, un tā izglītība tieši šeit arī sākās, un paldies muzejam, kad, nu, visa tā labā jūrniecības aura, no kurienes ir cēlusies, viņa tiek šeit uzturēt.
Māris Polens vērtē, ka pamats tam, ka latviešu jūrnieks arī šodien augstu vērtē pasaulē, ir te Ainažos pirms 160 gadiem.
Pirms atbraukšanas uz šeien skatījos 10 gadu vēstures ierakstus, nu, kur arī Jānis Bērziņš, jā, saka, kad, nu, Latvija ir jūras lielvalsts, lai kur mēs ietu, mūs zina, mūs pazīst, bet, nu, es domāju, ka tas ir arī pamats tai labai izglītībai. mūs visur novērtē, gan civilajā sfērē, gan pie mums arī militārā sfērā.
Muzeja vadītāja Iveta Erdmana uzsver, ka Latvijas valsts izveides kontekstā ļoti būtiski ir tas, ka Ainažu jūrskola deva pamatu latviešu pašapziņas celšanai.
Te bija tā drosme, tā uzdrīkstēšanās, tas, ka mēs paši varam. Mēs neesam nekādi kalpi, mēs paši varam būvēt kuģus, braukt jūrā, būvēt namus. Mēs esam tāda kā jebkura Eiropas tauta, ne vājāk, ne sliktāk.
Bodoma kā silā, elt kuģi, bet Ainažu kapos, zem silām atraitīta, vecstāvs vakaros dzīt.
Ainažu jūrskolas muzejs šodien nevien turpina apmeklētājus iepazīstināt ar šo mūsu vēstures lapus, bet arī gadu rīko šodienas jūrnieku salidojumus. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.